Здравейте, приятели на Библията! Аз съм Благовест Николов, а вие участвате в 5-годишна програма за изучаване на свещеното писание. Нашата равносметка в изучаванията е следната. Ние преминахме през 4-те Евангелия, книгата Деяния на апостолите, посланието от Яков, посланието на апостол Павел към римляните, а от книгите на Стария Завет, от Битие до втора книга на Летописи, която в момента изучаваме. В миналото предаване ние започнахме изучаването на глава 24. Ние разбрахме за нечестивото царуване на Охозия, за жестокостите на Готолия, но най-после дойде светъл период на съживление при царуването на Йоас и свещеничеството на Юдай, през време на които се поправи Господният дом. Сега продължаваме да изучаваме тази 24-та глава. След смъртта на Юдай настъпва нов период. А след смъртта на Юдай, юдейските началници дойдоха и се поклониха на царя. Тогава царят ги послуша и те изоставиха дума на Господа, Бога на бащите си, и служиха на ашерите и идолите. И гняв дойде върху Юда и Ерусалим, поради това тяхно престъпление. Втора книга на Летописите, 24 глава, стихове 17 и 18. Забележете, докато Юдай беше жив, началниците не смееха да се отдадат на идолопоклонство. Юдай оказваше силно влияние върху тях. Йоас е млад цар и вероятно прекалено снисходителен. Началниците полагат клетва за вярност пред него, но отиват да се покланят на идоли. При все това Бог им прати пророци, за да ги обърнат към Господа, които ги изобличаваха против тях, но те не послушаха. Глава 24, стих 19. Във своята милост Бог ги предупреждава чрез пророци, но те не се вслушват в думите им. Затова изпраща до тях синът на Юдай. Тогава Божия дух дойде на Захария, син на свещеника Юдай, и той застана на високо място над народа и му каза. Така казва Бог, защо пристъпвате Господните заповеди? Няма да успеете, понеже вие изоставихте Господа. То и Той изостави вас. 24 глава, стих 20. Забележете само какво ужасно нещо се случва. Обаче те направиха заговор против него и с царска заповед го убиха с камъни в двора на Господния дом. Втора книга на Летописи, 24 глава, 21 стих. Мисля си, че Йоас може и да не е разбрал кой е този човек. Та това е синът на Юдай. Човек би си помислил, че Йоас не е в състояние да извърши нещо подобно, но това разкрива пагубното влияние на началниците и презрителните дела, в които се забъркват. Цар Йоас не си спомни доброто, което му беше показал Юдай, неговият баща, а уби сина му. А той, като умираше, каза: Господ да погледне и да издири. 24 глава, 22 стих. С други думи, преди да издъхне, този човек призовава Бог към възвездие за стореното. В края на годината сирийската войска излезе против Уас и Йоас, и като дойде в Юдея и Ерусалим, изтребеха всички народни първенци и сред народа, и изпратиха всичката плячка, взета от тях, до царя на Дамаск. При все, че сирийската войска, която дойде, беше малобройна, пак Господ предаде в ръката им едно твърде голямо множество, понеже бяха изоставили Господа, Бога на бащите си. Така сирийците изпълниха присъда против Йоас. Втора книга на Летописите, 24 глава, стихове 23 и 24. Бог им отсъжда погром при битката. Въпреки че Йоас е бил добър цар, той е отговорен за коварното убийство на сина на Юдай. Бог трябва да го съди, защото той е царят и той е този, който влияе върху целия народ. А като заминаха от него и го оставиха страдащ с тежки рани, собствените му слуги направиха заговор против него поради кръвта на сина на свещеника Юдай и убиха го на леглото му, и той умря. И го погребаха в Давидовия град, но не го погребаха в царските гробища. Втора книга на Летописи, 24 глава, 25 стих. свещеника Юдай бе погребан с почести, но не и цар Йоас. А колкото за синовете му и за тежките товари за откуп, наложени върху него, и за поправяне на Божия дом, всичко е записано в повестите на книгата на царете, и вместо него се възцари синът му Амасия. 24 глава, 27 стих. Виждаме, че в началото Йоас прокара съживление под влиянието на Йодай, но след смъртта на Йодай той очевидно затъва в отстъпничество. Сега преминаваме към глава 25. Тук виждаме царуването на Амасия. Амасия беше на възраст 25 години, когато се възцари, и царува 29 години в Ерусалим. Името на майка му беше Йоадана от Ерусалим. Той върши това, което беше право пред Господа, но не със съвършено сърце. А като се утвърди царството му, той умъртви слугите си, които бяха убили баща му царя. Глава 25, стихове 1, 2 и 3. Може би ще кажете, че той бил средно добър цар. Той умъртвява мъжете, които са отговорни за смъртта на баща му. Но, се казва в 4 стих, децата им не умъртви, според писаното в закона на Мойсеевата книга, където Господ заповядва бащите да не умират заради децата, нито децата да умират заради бащите, а всеки да умира за своя грях. В това отношение той е спазвал Моисеевия закон. Той е много важен принцип. Ти никога няма да бъдеш съден заради греховете на майка си или на баща си. Ще бъдеш съден за своите собствени грехове. От друга страна, може да имаш много благочестиви родители, но никога няма да отидеш в рая заради тях. В небето можеш да отидеш благодарение на вярата, която ти сам трябва да упражняваш в Христос. Това е изключителен принцип, засегнат и в този отказ. Тогава Амасия събра юдеите и постави от тях хилядници и стотници, според бащените им домове, по целия Юда и Вениамин. И като ги приброи от 20 години и нагоре, намери ги 300 хиляди отборни мъже, способни да излизат на война, които можеха да държат копие и щит. Втора книга на Летописи, 25 глава, 5 стих. Така, цара Амасия си приготвя за война, а взема също така и наемни войници от Израел. А при него дойде един Божий човек и каза: «Царю, да не отиде с теб Израелевата войска, защото Господ не е с Израел, нито с никого от ефремците. Но ако си решил да идеш, действай храбро, укрепи се за бой. Иначе Бог ще се направи да паднеш пред неприятеля, защото Бог има сила да помага и да сваля». Втора книга на Летописите, 25 глава, 7 и 8 стихове. Божият човек предупреждава Амасия да уповава на Бога. В крайна сметка царят може да се получи от примера на Йосафат и Аса в миналото. Амасия би трябвало да знае, че Бог не иска той да наема мъже от Израел. Амасия отговори на Божия човек: «Но какво да направим за 100 таланта, които дадах на Израелевата войска?» А Божия човек отвърна: «Господ може да ти даде много повече от това». Тогава Амасия ги отдели, т.е. войската, която му беше дошла при него от Ефрем, за да се върнат у дома си. По тази причина гневът им пламна силно против Юдея и се върнаха у дома си много разярени. А Амасия се осмели и изведе народа си и отиде в долината на Султа и порази 10 000 от Сиировите потомци. Втора книга на Летописите, 25 глава, от 9 до 11 стихове. Амасия послуша думите на Божия човек. Той отдели войската на Израел от своята и ги отпрати обратно в Израел. Тогава Бог му подари победа над потомците на Сиир. Битката се е водила в близост до Мъртво море. А Амасия, като се върна от поразяването на едомците, донесе боговете на Сиировите потомци и ги постави богове за себе си, кланяше се и пред тях и къдеше им тамян. 25 глава, 14 стих. Очудващо е, как този мъж е способен да върши подобно нещо, но то е показателно за греховността в човешкото сърце. Затова гневът на Господа пламна против Амасия и прати при него пророк, който му каза: защо си прибягнал към боговете на този народ, които не можаха да избавят своя народ от ръката ти? А като му говореше той, царят му каза: съветник ли те поставих на царя? Пристани, защо да бъдеш убит? И пророкът престана, като каза: зная, че Бог е решил да те изтреби, понеже ти направи това и не послуша моя съвет. Глава 25, стихове 15 и 16. Сега отново избухва гражданска война. Тогава юдейският цар Амасия, като се посъветва, прати до Израилевия цар Йоас, син на Йоахаз и Уевия син, да кажат: ела да се погледнем един друг в лице. Втора книга на Летописи, 25 глава, 17 стих. Амасия казва: нека се видим очи в очи. С тези думи той предизвика Израил на война. В отговор на Амасия, Йоас се служи с малка притча. Ти казваш: ето, поразих Едом и сърцето ти се надигна, за да се хвалиш. Седи сега у дома си. Защо да се заплиташ за собствена вреда, за да паднеш ти и Юдея с теб? С други думи, притчата е унизителен начин да каже: ако си стоиш в къщи и си гледаш работата, няма да пострадаш. Но Амасия не послуша, защото от Бога бе това, за да ги предаде в ръката на неприятелите, понеже бяха прибягнали към едомските богове. Втора книга на Летописи, 25 глава, 20 стих. Амасия действа на своя глава и сега Божието осъждение го достига. Израилевият цар Йоас хвана в Ветсемес юдейският цар Амасия, син на Йоас, Йоахазовия син, и го доведе в Ерусалим. И събори 400 лакътя от Ерусалимската стена, от Ефремовата порта до портата на ъгъла, и като взе цялото злато и сребро и всички съдове, които се намираха в Божия дом при Овид Едом, и съкровищата на царската къща, също и заложници, върна се в Самария. Втора книга на Летописи, 25 глава, 23 и 24 стихове. Естествено, Израил лесно се извоюва победата. Думите на пророка се изпълняват. Зная, че Бог е решил да те изтреби, понеже ти направи това и не послуша моя съвет. А след като Амасия се отклони от Господа, направиха заговор против него в Ерусалим. И той побягна в Лахис. Но пратиха след него в Лахис и там го убиха. Втора книга на Летописи, 25 глава, 27 до 20 и 28 стихове. Сега в изучаването на глава 26 ще видим царуването и успехите на цар Озия. Синът на Амасия, 16-годишния Озия, се възкачва на престола. А целият юдейски народ взе Озия, който бе на 16 години, и го направи цар вместо баща му Амасия. Той съгради Елот и го възвърна на Юдея, след като баща му царят заспа с бащите си. Озия беше на възраст 16 години, когато се възцари, и царова 52 години в Ерусалим. Името на майка му бе Ехолия от Ерусалим. 26 глава, 1 до 3 стихове. Озия е добър цар, но не е и изключителен. При неговото царуване не се наблюдава съживление. Между другото, Исаия е призован от Господа при смъртта на Озия, както е отбелязано в първия стих на 6-та глава от книгата на пророк Исаия. Вече се убедихме, че Северното царство не може да се похвали с нито един добър цар, докато в Южното на престола се възкачват няколко добри царе. Пет от тях минават за изключителни владетели, тъй като пред тяхното царуване се наблюдава съживление и реформация. Казва се, че той върши това, което бе право пред Господа, напълно според както беше сторил баща му Амасия. И търсеше Бога в дните на Захария, който разбираше Божиите видения, и докато търсеше Господа, Бог му даваше успех. 26 глава, стихове 4 и 5. Сега са записани и успехите на Озия. Царят излезе и воюва против филистимците и събори стената на Гет, стената на Явни и стената на Азот, и съгради градове в азотската околност и между филистимците. Втора книга на Летописи, 26 глава, 6 стих. Град Азот съществува и днес. Заради пристанището си, днес този град се радва на изключителен икономически разцвет. В древните времена корабите са стигали до Кесария, но не и до Азот. Сега жителите му са построили модерно пристанище и то е едно от оживените в Израел, защото оттам се внасят и изнасят много стоки. На това място са прокарани нефтопроводите от Червено море. Нефта се добива, след това се излива в танкери и се извозва от Азот. Мястото е много оживено. Озия завзема цялата тази област, което е владение на филистимците, но това не е всичко. Казва се в 8, 9 и 10 стихове, че амонците даваха подаръци на Озия. Името му се прочу чак до входа на Египет, защото стана много силен. Озия съгради и кули в Ерусалим, върху портата на ъгъла, върху портата на долината и върху ъгъла на стената и ги укрепи. Съгради още кули в пустинята и изкопа много кладенци, защото имаше много добитък и по ниските места и в равнините, имаше и орачи и лозари в планините и накърмил. Защото обичаше земеделието. Научаваме, че той е обичал земеделието, т.е. бил е земеделец по душа. Цялата тази област, надолу от Азот и Ескалон и Гет, чак до Вирсавее, днешен Беершеба, е богат на пасища земя. Днес там се отглеждат много добитък и овце, с което се е занимавал и Озия. А нагоре към Кармил се намира равнината Зерин. Това е изключително плодородна земя, особено богата на лузя. Казва се, че цар Озия се е занимавал и с лузарство. По това време Южното царство Юдея е голяма военна сила. Озия приготви за тях, за цялата войска, щитове и копия, шлемове и брони, лъкове и камъни за прашки. А в Ерусалим направи машини, изобретени от изкусни мъже, за да бъдат поставени на кулите и на крепостите при ъглите, за хвърляне на стрели и на големи камъни. И името му се прочу надалеч, защото му се помагаше чудно, докато стана силен. Втора книга на Летописите, 26 глава, 14 и 15 стихове. В онези древни методи за водене на война, войската е разполагала с специални машини, които се хвърляли камъни по врага. Те също така са прикрепвали или лъкове, които са изстрелвали стрелите без особена човешка намеса. Правили са лъкове с огромни размери, които са изпращали стрелите на много далечно разстояние. Любопитно е, че този нов боен метод е въведен от цар Озия. И Озия, както и всички останали царе, дори и добрите си имаше своето слабо място. Всеки си има своята ахилесова пета. Същото се отнася и за съвременния човек. Без значение какъв е, всеки човек си има слабости. Понякога успехът се оказва много коварно нещо, понеже в нас започва да се надига гордостта. Именно гордостта предизвика падението на Озия. Казва се в 16 стих на 26 глава, когато стана силен, сърцето му се надигна и се отдаде на поквара. Извърши престъпление против Господа своя Бог, като влезе в Господния храм, за да покади върху кадилния олтар. Той влезе в Господния храм и покади върху кадилния олтар. Няма това е нещо нередно? Разбира се, че е нередно и то много. А свещеника Азария влезе след него и с него 80 господни свещеници, храбри мъже, та се възпротивиха на цар Озия и му казаха: «Не е в твоя власт, Озия, да кадиш на Господа и на свещениците, Аароновите потомци, които са посветени, за да кадят. Излез от светилището, защото си извършил престъпление, което няма да ти бъде за почет от Господа Бога». Втора книга на Летописи, 26 глава, стихове 17 и 18. Свещениците имаха право да се възпротивят на царя в този случай. Царът си присвоява задълженията на свещеника. Той нарушава изричната забрана, отнасяща се до всички, с изключение на Аароновите синове. Само свещеници, потомци на Аарон, имаха право да влизат в светилището, където се намираха златния светилник и кадилния ултар. А Озия, който държеше в ръката си кадилница, за да кади, се разяри. И като се разяри на свещениците, проказата му избухна на челото му пред свещениците в Господния дом, близо при кадилния ултар. Втора книга на Летописи, 26 глава, 19 стих. Така, по един видим начин, Господният гняв се изля незабавно върху Озия. Първосвещеника Азария и всички свещеници погледнаха към него и видяха, че беше прокажен на челото си. Побързаха да го изварят оттам, и даже сам той побърза да излезе, защото Господ го беше поразил. И цар Озия остана прокажен до деня на смъртта си. Живееше в отделна къща като прокажен, понеже беше отлъчен от Господния дом. А синът му Йотам беше на царския дом и съдеше народа на земята. 26 глава, стихове 20 и 21. Синът на Озия трябваше да поеме управлението в свои ръце, тъй като баща му остана под карантина до края на живота си. А останалите дела на Озия, първите и последните, записа пророк Исаия, Амасавия син. Втора книга на Летописи, 26 глава, 22 стих. В пророчеството на Исаия четем, че Бог го призовава при смъртта на Озия. И Озия заспа с бащите си и го погребаха с бащите му в оградата на царските гробища, защото казаха: «Прокажене!» И вместо него се възцари синът му Йотам. 26 глава, 23 стих. Погребението на Озия може почти да се определи като щастливо събитие. Смъртта за християнина не би трябвало да всява панически страх. Апостол Павел пише до вярващите в Солун: «А не желаем, братя, да останете в неизвестност за онези, които умират, за да не скърбите, както другите, които нямат надежда». Първо послание към Солунци, 4 глава, 13 стих. До християните в Коринт пише: «О смърт, где ти е победата? О смърт, где ти е жилото?» Първо послание към Коринтени, 15 глава, 55 стих. Погребенията не винаги са толкова тъжни, колкото изглеждат. Погребението на Озия не е било тъжно. Той бил прокажен. Озия е бил добър цар, но Бог не подминава безнаказано греха му. Той поема в свои ръце задължението на първосвещеника. Това се оказа неговата ахилесова пета. Грехът му се изразява в това, че постъпва самонадеяно. И днес много хора се съгрешават, като се държат самонадеяно. Те се опитват да достигнат до Бога по човешки начин, а не по Божият начин. Бог ни учи, че трябва да отидем при Него, като минем по Неговия път. Господ Исус Христос казва: «Аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мен». Евангелие от Йоанна, 14 глава, 6 стих. Озия се опита да стигне до Бога по своя си път и затова е поразен с проказа. Тази болест е била ужасна. Тя поразява както тялото, така и душата и всяка една останала болест. Болестта е придружена с мъчителни болки. Смъртта за Озия е била обаче облегчение. Той бил Божий мъж, независимо от греха, за който Бог го осъди. Спомнете си какво пише апостол Павел на вярващите: «Ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем осъдени». Първо послание към Коринтени, 11 глава, 31 стих. Озия получи осъждение от Бога тук на земята, но отиде в рая като Божий човек. Има толкова много вярващи, които се мъчат в слабите си и немощни тела. Един ден обаче ще настъпи облегчение за тях. Колко прекрасно и радостно е да отидеш в присъствието на Христос. В такива случаи няма причина да тъгуваме. Вероятно на погребението на баща си Йотам е изплакал очите си. Сигурен съм, че той обичал баща си и е бил уверен, че той е спасен. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. В това предаване се запознахме с няколко царе – Йоас, Амасия и Озия, които бяха добри и богоугодни, но за съжаление всички те в края на своя живот допускаха грях и бяха наказани. В следващото предаване ще изучаваме глава 27. Бог да ви благослови!